สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Wealth of Nation by Adam Smith Deluxe Hardbound Classic เป็นฉบับพิมพ์ของงานคลาสสิกด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองของ Adam Smith ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐศาสตร์คลาสสิกและความคิดแบบทุนนิยมสมัยใหม่เนื้อหามุ่งอธิบายว่าความมั่งคั่งของประเทศไม่ได้เกิดจากการสะสมทองคำหรือการควบคุมตลาดอย่างเข้มงวดแต่เกิดจากความสามารถในการผลิตการแบ่งงานกันทำการค้าเสรีและการสะสมทุนอย่างต่อเนื่องหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่คู่มือธุรกิจสมัยใหม่แต่เป็นงานวิเคราะห์เชิงหลักการที่อธิบายกลไกซึ่งทำให้เศรษฐกิจเติบโตและทำไมเสรีภาพทางเศรษฐกิจจึงมีบทบาทสำคัญต่อความเจริญของสังคมฉบับ Deluxe Hardbound Classic ยังช่วยให้ผู้อ่านเข้าถึงผลงานประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญในรูปแบบสะสมได้เหมาะทั้งสำหรับผู้สนใจทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นักศึกษาและผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจต้นกำเนิดของแนวคิดตลาดเสรีอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักเรื่องความมั่งคั่งของชาติเริ่มจากการผลิตไม่ใช่เพียงการครอบครองทรัพย์สินสาระสำคัญที่สุดของหนังสือคือการนิยามความมั่งคั่งของประเทศใหม่ในเชิงการผลิตสมิธมองว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงคือผลผลิตและบริการที่สังคมสร้างได้ต่อเนื่องไม่ใช่เพียงเงินตราหรือโลหะมีค่าแนวคิดนี้สำคัญมากเพราะเปลี่ยนกรอบความคิดจากการสะสมทรัพย์สินแบบตายตัวไปสู่การขยายขีดความสามารถทางเศรษฐกิจหากประเทศสามารถสร้างสินค้าได้มากขึ้นใช้ทรัพยากรได้คุ้มขึ้นและกระจายแรงงานได้เหมาะสมความมั่งคั่งโดยรวมก็จะเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นหนังสือจึงอธิบายเศรษฐกิจในฐานะระบบการผลิตที่ต้องอาศัยแรงจูงใจการแข่งขันและเสรีภาพในการแลกเปลี่ยนมากกว่าการควบคุมแบบศูนย์กลางมาบงการทุกอย่างประเด็น2การแบ่งงานกันทำและความเชี่ยวชาญคือเครื่องมือเพิ่มผลผลิตที่ทรงพลังที่สุดหนึ่งในข้อเสนอที่มีชื่อเสียงที่สุดของสมิธคือการแบ่งงานกันทำเพราะเมื่อคนงานหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกแยกเป็นขั้นตอนเฉพาะแต่ละฝ่ายจะทำสิ่งที่มีทักษะสูงขึ้นและลดความสูญเสียของเวลาหนังสือชี้ให้เห็นว่าความเชี่ยวชาญไม่ได้ช่วยแค่เพิ่มความเร็วแต่ยังเปิดทางให้เกิดนวัตกรรมเล็กในกระบวนการผลิตเพราะเมื่อทำงานซ้ำในหน้าที่เดิมผู้ผลิตย่อมมาหาวิธีทำงานที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิมได้นี่คือเหตุผลที่สมิธมองว่าตลาดขนาดใหญ่และการแลกเปลี่ยนเสรีมีความสำคัญตลาดที่กว้างพอจะทำให้การแบ่งงานกันทำลึกขึ้นและยิ่งการแบ่งงานเพิ่มขึ้นผลผลิตต่อคนก็ยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วยประเด็นนี้เป็นหัวใจของเศรษฐศาสตร์การผลิตในหนังสือทั้งเล่มประเด็น3ไกลมือที่มองไม่เห็นอธิบายว่าผลประโยชน์ส่วนตนสามารถสร้างประโยชน์สาธารณะได้หนังสือเล่มนี้มีชื่อเสียงมากเพราะอธิบายแนวคิดที่ภายหลังเรียกว่ามือที่มองไม่เห็นสมิธเสนอว่าเมื่อบุคคลแสวงหาผลประโยชน์ของตนในกรอบของการแข่งขันและกติกาที่เหมาะสมผลลัพธ์รวมอาจกลับเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่ได้ตั้งใจแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าตลาดสมบูรณ์แบบหรือทุกการตัดสินใจส่วนตัวจะดีเสมอไปแต่ชี้ว่าการกระจายการตัดสินใจไปยังผู้คนจำนวนมากอาจทำให้ทรัพยากรถูกใช้ได้มีประสิทธิภาพกว่าการสั่งการจากศูนย์กลางสมิธจึงให้ความสำคัญกับเสรีภาพทางเศรษฐกิจการแข่งขันและแรงจูงใจของผู้ประกอบการเพราะทั้งหมดนี้ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจปรับตัวได้เองตามความต้องการจริงๆของผู้บริโภคขณะเดียวกันหนังสือก็ยังมีมิติวิจารณ์อำนาจผูกขาดและอภิสิทธิ์ที่ทำให้กลไกตลาดบิดเบือนประเด็น4การสะสมทุนการออมและการลงทุนคือฐานของการเติบโตในระยะยาวแกนหนึ่งของหนังสือคือบทบาทของทุนสมิธเห็นว่าประเทศจะมั่งคั่งขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการออมและนำทรัพยากรส่วนเกินไปลงทุนในเครื่องมือกระบวนการผลิตและกิจการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพจึงไม่ใช่เพียงทรัพย์สินที่เก็บไว้เฉยๆแต่เป็นพลังที่ทำให้การผลิตขยายตัวในอนาคตหนังสืออธิบายอย่างชัดเจนว่าหากผู้คนบริโภคทั้งหมดโดยไม่สะสมทุนเศรษฐกิจก็จะขยายตัวได้จำกัดในทางกลับกันหากมีความมั่นใจว่าทรัพย์สินของตนปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนผู้คนก็จะกล้าออมและสร้างทุนมากขึ้นประเด็นนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับสภาพแวดล้อมทางสถาบันเพราะสิทธิในทรัพย์สินความมั่นคงทางกฎหมายและความคาดหมายที่เสถียรล้วนเป็นเงื่อนไขที่ทำให้การลงทุนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องประเด็นสุดท้ายคำวิจารณ์ต่อระบบพาณิชยนิยมและบทบาทของรัฐที่ควรจำกัดแต่จำเป็นหนังสือไม่ได้สนับสนุนตลาดแบบปล่อยเสรีโดยไร้ขอบเขตในความหมายง่ายๆแต่เสนอการวิจารณ์ระบบพาณิชยนิยมอย่างจริงจังสมิธมองว่าการจำกัดการค้าการคุ้มครองผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มและการผูกขาดโดยรัฐหรือเอกชนมักทำให้ทรัพยากรถูกใช้ผิดทางและลดความมั่งคั่งรวมเขาเสนอว่ารัฐควรมีบทบาทในด้านความยุติธรรม การคุ้มครองทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานและหน้าที่สาธารณะที่ตลาดไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่รัฐไม่ควรบิดเบือนตลาดด้วยอภิสิทธิ์หรือข้อบังคับเกินจำเป็นมุมมองนี้ทำให้ผู้หนังสือมีความลึกทางประวัติศาสตร์เพราะไม่ได้เพียงเชิดชูเสรีภาพทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังอธิบายเงื่อนไขของสถาบันที่ทำให้เสรีภาพนั้นเกิดผลจริงและเตือนว่าตลาดจะทำงานได้ดีเมื่อกติกาที่เหมาะสมรองรับโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจรากฐานของเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานักวิชาการผู้สนใจทุนนิยมผู้อ่านทั่วไปที่อยากรู้ว่าแนวคิดเรื่องตลาดเสรีและการเติบโตทางเศรษฐกิจมาจากไหนจุดเด่นของ Wealth of Nations คือไม่ได้ให้เพียงข้อสรุปเชิงนโยบายแต่ค่อยๆอธิบายกลไกของระบบเศรษฐกิจผ่านเหตุผลเชิงโครงสร้างตั้งแต่การแบ่งงานกันทำความเชี่ยวชาญการสะสมทุนไปจนถึงบทบาทของสถาบันและกติกาสาธารณะจึงเป็นงานที่ให้ทั้งความรู้ทางประวัติศาสตร์และความเข้าใจเชิงทฤษฎีในเวลาเดียวกันเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะเป็นต้นกำเนิดของกรอบคิดหลายอย่างที่ยังใช้ถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบันแม้ภาษาจะเป็นงานคลาสสิกที่ต้องใช้ความตั้งใจในการอ่านแต่คุณค่าของมันอยู่ที่การช่วยให้ผู้อ่านมองเศรษฐกิจในมิติที่ลึกกว่าเรื่องราคาและกำไรคือมองเป็นระบบการผลิตการแลกเปลี่ยนและแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกันทั้งสังคมหากคุณต้องการสนับสนุนแอดัมสมิธคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่